Să continuăm să vorbim despre... Iar o să iau puțin să vorbesc despre problema aceasta a trupului, dar aștept întrebările voastre. Faptul că Dumnezeu nu disprețuiește nici trupul și că nu prețuiește numai sufletul, iar trupul disprețuiește, ceea ce ar fi absurd, pentru că omul este trup și suflet. Și dacă Dumnezeu pedepsește pe cei care își bat joc sau necinstesc lucrurile sfinte, lucrurile în care au fost ținute sfintele taine, adică Sfântul Potir, discul, biserica în sine, chivotul, și ar fi multe exemple de dat pentru cei care sunt pedepsiți, chiar din lumea aceasta și chiar prin pedeapsă de mare, de care produce multă frică pentru cei care își bat joc de sfintele, de obiectele sfinte și de cei care ne cinstesc biserica, care este locul unde se adăpostește Sfântul Trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu numai unde le adunăm noi, nu numai unde ne vedem unii pe alții și ne rugăm împreună, nu numai locul în care ne întâlnim cu Dumnezeu nostru Iisus Hristos și cu care ne împărtășim, ci locul în care se adăpostește neîncetat trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și vine Dumnezeu. E dacă Dumnezeu pedepsește și se mâhnește de cei care nu iubesc podoaba casei sale, ar fi fost absurd ca alt potir, adică omul în sine, care devine potir al Mântuitorului prin faptul că se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului, omul în sine, trupul omului, n-ar avea nicio cinste în fața lui Dumnezeu. N-ar avea nicio... față de trupul omului nu ar trebui să avem nicio evlavie, nicio rânduială. Și Dumnezeu ne arată în decursul istoriei și în decursul tradiției că dă cinste trupului omenesc și v-aș aduce aminte nenumăratele situații când după moartea omului Dumnezeu trimite îngeri sau sunt văzuți sfinți care cinstesc trupul prin tămuieri, prin cântece. Și să știți că acest lucru nu este numai și numai la oamenii duhovnicești, la sfinți. Deci nu este numai la Sfântul Ioan de la Suceava, de exemplu, care imediat după, știți, că imediat după ce el a fost ucis pe străzile din cartierul evresc, din Cetatea Albă, și trupul lui a fost lăsat acolo întins pe caldarâm ca să-l vadă toți cei care trec pe drum și să se înfricoșeze și să se spăimânte, că orice creștin va păți la fel. În noaptea după aceea s-au arătat îngeri care au înconjurat neîncetat trupul lui și l-au cădit și au cântat cântări duhovnicești, care fapt că i-a făcut pe mai mulți dintre iudeii din preajmă să iasă în porți sau la fereastră să se uite, iar unul să îndrăznească chiar să încerce să tragă cu arcul în cei care aduceau cântările, crezând că sunt oameni. Dar așa ceva nu s-a întâmplat numai acolo. S-a întâmplat în multe, multe alte situații. La o sfântă vestită din Apus, vestită pentru ei, pentru mai puțin cunoscută, Rictrudis, o sfântă mai puțin cunoscută pentru noi, dar care a trăit necunoscută și pentru cei din comunitate și satul în care trăia. Trăia într-un sat, ca o fecioară, nu era monahie, nu era încă rânduială monahală. Ea trăia în acea comunitate, era apropiată de biserica locului, împreună cu o prietena sa și... nu era băgată în seamă, nu era importantă, valoroasă în fața oamenilor, dar la moartea ei, locul din fața casei s-a umplut de oameni, de o frumusețe greu de cuprins în cuvinte, toți păreau de aceeași vârstă, unii spuneau că sunt bărbați, alții spuneau că nu sunt nici bărbați, nici femei. De fapt, erau îngeri care stăteau într-o tăcere și într-o armonie greu de explicat, așa, și de înțeles, și care au însoțit și au rămas în jurul casei acelei fecioare până au îngropat-o, iar la îngropare au condus-o, au înconjurat sicriul și au condus-o până la locul unde urmau să o îngroape, iar la sfârșit fiecare dintre îngerii au trecut pe lângă sicriu și s-au plecat și cu evlaviu a sărutat trupul și au lăsat o bucată de piatră sculptată pe care au pus-o pe piept, micuță, subțire, care vorbea despre virtute aici, despre sculptată de îngeri. Și după aceea toată mulțimea de îngeri a dispărut într-o clipă, în clipa când ei au pus-o mormânt. Pe cine însoțeau acei oameni, acei îngeri? Un trup, nu? Că sufletul nu era acolo. De ce această cinste a îngerilor? Se vede clar că Dumnezeu nu limitează cinstea și dragostea pe care o dă omului numai la suflet, și că omul nu este numai suflet, ci este și trup și suflet. Și că Dumnezeu cinstește și trupul în care se păstrează încă ipostasul omului, adică măsura și chipul omului se vede și în trup. Nu se vede numai în suflet. Și după care sufletul tânjește și așteaptă vremea reunificării lui. Sufletul este zidit, spuneau părinții, Grigore de Nisa mai cu seamă, sufletul este zidit odată cu începutul apariției trupului, la început de tot, atunci în rai, prima dată a fost făcut trupul și după aceea peste el a fost suflat suflare de viață care era sufletul, iar la noi învățătoarea de credință ne spune că atunci când se formează zigotul acela, celula în pântecele mamei, atunci vine și sufletul. Și sufletul nu are o viață, atunci este zidit sufletul și atunci este trimis în trup, și sufletul nu are și nu cunoaște o viață în afara legăturii cu trupul. Nu are, nu știe. Pentru el nu există viață în afara legăturii cu trupul, de aceea între trup și suflet este o legătură foarte, foarte, foarte puternică, foarte puternică. Și de aceea părinții sunt foarte îndoiți, foarte îndoiți atunci când află și legătura sau ruptura dintre suflet și trup este dureroasă și este ca despărțirea dintre doi prieteni foarte buni. Și de aceea părinții sunt foarte la îndoială, până la îndoială, și sunt foarte îndoiți atunci când află de oameni care ies ușor din trup și umblă și văd și li se arată și li se descoperă. De aceea Sfântul Apostol Pavel, când zice că a fost ridicat la cer, nu știa în trup sau în afară de trup, dar îndoiala lui era mare, că zice, și cunosc un om care acum 14 ani a fost ridicat până la 14-lea cer, până al 3-lea cer, nu știu, în trup, în afară de trup, nu știa. Întrebarea lui și problema lui era că n-a simțit ruptura dintre trup și suflet și știa că ca să se desprindă de trup, sufletul are o mare durere. Și părinții își puneau o mare problemă atunci când un om tot povestește sau vă spune că sufletul lui a ieșit, s-a uitat deasupra, tot era foarte lejer, ușor, cu multă ușurință iese sufletul din trup. Și mai degrabă să coteau acestea viziuni demonice, arătări demonice, mai mult un fel de transmisiune ale diavolului care îți dau senzația că tu vezi lucrurile pe care le vede el. Ca și cum ai avea, cum sunt chestiile, elicopterele micuțe care filmează de sus și tu vezi acolo ce văd ele. Părinții spun că mai degrabă ceea ce văd oamenii, și voi, mulți dintre voi aveți impresia asta, că și eu odată eram, nu știu unde, și dintr-o dată am simțit că sunt în afară și mă văd din afară și nu știu ce. Această vedere din afară nu este neapărat a sufletului, ci de multe ori este o legătură, poate de la Dumnezeu, rarisimă, sau o vedere de la Dumnezeu rarisimă, dar în general de la diavol, care vede din exterior și îți trimite ție imaginea acelea și îți dă impresia că tu ai ieșit din trup și că tu te vezi pe tine însăți și ești lucid și ești temir și tu cum ce cauți pe acolo. Dar părinții se îndoiesc foarte mult de lucruri, foarte mult, pentru că totul merge de la o chestie foarte simplă, totul pleacă de la o chestie foarte simplă, că sufletul a fost zidit odată cu trupul și că el nu se poate vedea fără, în afara trupului, nu-și poate imagina. Iar despărțirea sufletului de trup este înfricoșătoare, înfricoșătoare, deci nu e glumă, nu ni se pare așa, pa, și uite că m-am uitat și ce frumos era și eram deasupra și nu știu ce, nu e adevărat. Nu vă înșelați, nu vă lăsați duși cu de imaginație, nu este așa, ci sufletul, nu numai că noi nu avem filozofia aceea, concepția păgână, că sufletul este închis ca într-o închisoare în trup și de-abia așteaptă să plece și nu știu, nu. El așteaptă să-L vadă pe Dumnezeu, așteaptă să despindă cumva de trupul morții acestea, pentru că trupul este, a intrat în starea aceasta de decădere. Dar în același timp, mai mult decât dorința aceasta, are durerea despărțirii de acest trup cu care este indisolubil legat. Nu știu. De la început a fost așa și este împânzit sufletul și trupul. Împânzit unul între altul. Nu există o ruptură între ei. Iar ruptura, noi când ne imaginăm sau când vorbim despre moarte, în general, sau când ne doare moartea, zicem că ne doare moartea unui apropiat și ne gândim mai degrabă la golul care ne lasă nouă în urmă, ne gândim la faptul că ne despărțim, ne gândim la, nu știu, la multe altele, ne gândim când ne gândim la moarte. Dar cel mai dureros la moarte este ruptura dintre suflet și trup, care este înfricoșător de grea. Înțelegeți? Părinții toți vorbesc despre faptul că sufletul, oricât de apropiat ar fi de Dumnezeu, oricât de educat l-am avea noi duhovnicește, oricât de bine l-am fi pregătit, în momentul despărțirii de trup, are o stare de frică, de tulburare, de neliniște, de ne la locul lui. Nu se simte bine. Își pierde firescul lui. El nu există, n-a existat niciodată în afara trupului și în afara legăturii indisolubile cu trupul. Și acum, dintr-o dată, se află într-o stare complet diferită și pe care nu a trăit-o niciodată. Înțelegeți? Și este disconfort pentru el lucrul acesta. E un disconfort pentru el. A fost un disconfort și în trup, pentru că trupul trebuia să fie cu totul și cu totul altfel, dar după cădere el este coruptibil. Dar disconfortul rupturii de trup e mult mai mare pentru suflet și îi trebuiește o perioadă de câtva timp de pregătire, de liniștire, de întărire. De aceea, așa cum se spune că în momentele cele mai grele Dumnezeu trimite îngeri ca să ajute, așa cum a trimis în momentele cele mai grele, în diferite situații, în istoria lumii, îngeri ajutători, așa rolul îngerului păzitor al nostru va fi acolo cel mai important. Și al îngerilor Dumnezeu și al lui Dumnezeu, pentru că este ca și cum ai fi aruncat din tot ce ai cunoscut tu, toată lumea cunoscută de tine, tot ce ai știut tu până acum, de la simțurile pe care le aveai, de la tot ce știai, dintr-o dată într-o lume total diferită de ce ai trăit până atunci și ruptă complet de firescul ei, nu recunoști nimic din lumea aceea sau cel puțin ți se pare la început că nu recunoști nimic. De aceea, imaginile pe care ni le înfățișează sau se înfățișează, mai ales la cei care trec prin moarte clinică și s-au umplut cărți întregi de cei care spun că intră pe un tunel și că după aia ies foarte ușor undeva într-o câmpie, câmpiile Elizee, undeva într-un loc liniștit, ușor, fără tulburare, fără spaimă și se plimbă undeva într-un plin soare și totul e ușor și frumos, este pentru părinți o mare înșelare. Sfântul Părintele Serafim Roz vorbește despre o mare înșelare la acești oameni. De fapt, ei părăsesc trupul sau pot părăsi, se întâmplă să părăsească trupul sau poate încă nu-l părăsesc sau s-ar putea să nu fie o părăsire a sufletului de către trup, dar să fie o stare intermediară, încă sufletul nu a părăsit trupul, numai că ochii duhovnicești ai sufletului se deschid și începe să vadă lumea de dincolo, pentru că este pragul morții, este pragul rupturii și vederea lumii de dincolo înseamnă vederea duhurilor care sunt în văzduh, cum se zice. Noi când zicem văzduh, zicem locul dintre cer și pământ, aici, aici unde suntem noi. Asta înseamnă văzduhul. Deasupra pământului și aici au căzut duhurile necurate, aici sunt vămile, aici ochii duhovnicești când se deschid, văd puterile întunericului. În primul rând, dacă tu n-ai fost apropiat de puterile cerești și le-ai îndepărtat prin păcatele tale, văd puterile întunericului care te înconjoară și care, viclene și mincinoase fiind totdeauna, că mincinos este diavolul dintr-un început, mincinos este dintr-un început și ucigaș de oameni, și acum este tot mincinos. Adică nu dintr-o dată o să fie calm, rece, liniștit și pe față. Mai cu seamă acum, înșelarea sufletului, înșelarea omului nu se sfârșește numai odată cu viața aceasta și se continuă dincolo, mai cu seamă în aceste momente de încă neruptură între suflet și trup, pe care mulți au socotit o ruptură completă. Dar s-a dovedit că n-a fost, ca și s-au întors înapoi. Deci n-a fost o ruptură completă între suflet și trup, probabil că a fost o despărțire sau un început de despărțire, dar pe care, în care încă n-au trăit ruptura și durerea rupturii, dar au început să li se deschidă ochii spre lumea aceasta exterioară duhovnicească, numai că imediat cum au deschis ochii spre această lume pentru care nu erau pregătiți și pentru care asupra vicleniilor acestei lumi nu s-au interesat și n-au dobândit inimă curată care vede pe Dumnezeu, ci au rămas cu inima întinată care se lasă ușor tulburată de duhurile necurate, imediat au început să primească semnalele demonilor și au început să vadă o lume transmisiile directe ale diavolilor și nu simt nimic din frica judecății, nu simt nimic din grozăvia rupturii între tine și trup, nu-ți vezi păcatele, totul e frumos, ușor și liniștit. Și acești oameni se întorc înapoi cu gândul, păi de acum pot să fiu liniștit și fericit, de acum pot să trăiesc oricum, acolo va fi bine și nu trebuie să mă mai stresez. Asta e reacția a multor oameni. Dar aceasta pentru părinți este o mare înșelare. Dar e greu de explicat oamenilor din lumea aceasta. Sunt înșelări de o asemenea măsură și o asemenea înălțime la care omul nici măcar nu visează. El nici nu mai stă să se gândească de există sau nu există Dumnezeu. Da, apoi de la existența lui Dumnezeu până la asemenea finețuri ale lucrurilor diavolului, să mai stai tu să te gândești că o fi înșelare. Nici nu-ți trece prin cap. Dar totul pleacă de la niște lucruri foarte firești. Că înfricoșătoare și grea este ruptura dintre suflet și trup, pentru că este înfricoșătoare și grea ruptura dintre acești doi prieteni pe care Dumnezeu i-a zidit împreună, la un loc. Și nu se pot vedea diferit. Așa cum sufletul pur și simplu moare la plecarea prietenului său, trupul pur și simplu moare la plecarea prietenului său suflet și fratelui său care îi dă viață și prin care trăiește, trupul moare în clipa aceea. Înțelegeți? Moare. Nu rezistă nici o secundă fără suflet. Așa sufletul are și el o durere groaznică și pe care învață să o domolească, învață să o țină sub stăpânire, pentru că așa e voia lui Dumnezeu, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, n-a voit, așa a îngăduit Dumnezeu după cădere, pentru că așa a ales omul și Dumnezeu a îngăduit, Dumnezeu acoperă cumva și tămăduiește rănile sufletului în așteptarea aceasta, nu le tămăduiește complet, că nu poate fi tămăduit complet sufletul, decât până se va întrezi, se va întâlni din nou cu trupul său, cu trupul preschimbat, transfigurat, și dar Dumnezeu îi acoperă rănile și mai cu seamă cu asta se ocupă îngerii care vin aproape de noi. Și mai cu seamă asta e treaba îngerului păzitor, care nu numai în timpul vieții acesteia se ocupă de noi, ci mai cu seamă în momentul acela este alături de noi. Așa cum un înger a fost văzut lângă Mântuitorul în grădina Ghețimanii, în clipele dinaintea morții sale. Acela este mai mult un semn al prezenței îngerilor în clipa morții noastre, decât că Dumnezeu avea nevoie de ajutor și de întărire în clipa morții sale. Și că îngerii ne sunt trimiși în ajutor în clipa morții noastre și asta e motivul prezenței îngerilor. De aceea, dintr-o dată, noi, după ce deschidem ochii, apar cetele îngerești sau ele vin să ne ajute și noi ne gândim, dar de ce? Ce chiar așa în jurul nostru e așa mulțime tot timpul de oști îngerești, demonice, ce e acolo? Și nu, ci pentru că îngerii vin să ne ajute în momentul acela și ne sunt alături, dacă i-am chemat, dacă măcar nu i-am alungat cu totul, dar odată cu îngerii vin ca niște șacali, ca niște lupi care miros că este rost de pradă și demonii. Mai ales dacă i-am chemat și i-am invocat și i-am ajutat tot restul vieții. Vin și ei. Și de aceea, dintr-o dată, ochii deschizându-se sufletești, duhovnicești, vedem această mulțime de... Doamne ajută! Mă bucur că ați venit! Acesta este motivul pentru care îngerii ne vin alături atunci, în momentul morții noastre. Pentru că această ruptură este o taină atât de mare, de fapt este una dintre tainele mari ale lumii, pe care nici îngerii nu o înțeleg bine, pentru că ei sunt duhuri și pentru că Dumnezeu Duh este, dar și omul este Duh, după partea sa spirituală. Și în același timp ei văd și cunosc lumea materială, care este imensă, care vorbește despre chipul și despre frumusețea lui Dumnezeu, dar omul este perfecta unitate sau legătură dintre lumea văzută, materială, și lumea nevăzută, imaterială, îmbinată într-o taină greu de înțeles. Omul este locul iubirii dintre lumea materială și lumea spirituală, locul îmbinării, a legăturii, greu de definit și de înțeles. Nimic din ceea ce a făcut Dumnezeu nu a făcut numai așa, de formă sau să vadă dacă iese. Și le-a făcut cum din caprisos, caprinos, ca daus sau dragostei sale care s-a revărsat, și tot ce a făcut Dumnezeu a iubit desăvârșit și a făcut desăvârșit. Totdeauna după ce făcea ceva, spunea și a văzut că sunt bune foarte. Sunt bune foarte, și dacă sunt bune foarte, și asta însemnând, cum vă spuneam, că toate le-a făcut, le-a despărțit Dumnezeu, a făcut o despărțire de la început. A zis Dumnezeu să fie lumină și a despărțit lumina din întuneric. Și a zis Dumnezeu să fie o putere, o tărie în mijlocul apelor. Și au fost apele de sus și apele de jos. Și a zis Dumnezeu să fie o despărțire în apele de jos. Și s-au făcut uscatul și apele. Și a zis Dumnezeu să iasă din pământ, să se despartă din pământ vegetația. Și a zis Dumnezeu să iasă din ape, să puiască peștii, să se despartă din ape. Și a zis Dumnezeu să se despartă din pământ animalele. Și a zis Dumnezeu, și toate sunt despărțiri, 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 pe care Dumnezeu le-a făcut să se adune într-o unire fără sfârșit. Adică despărțiri care duceau spre o legătură de iubire, spre o continuă tentația celor două. Deci Dumnezeu a despărțit spre dragoste, Dumnezeu a despărțit spre unire, n-a despărțit spre dezbinare. Și de atunci lumina și întuneric parcă se caută unele pe altele și își arată frumusețea unei alteia, și legătura și întâlnirea între întuneric și lumină este cea mai frumoasă, cum este dimineața și seara. De atunci apele și pământul se îmbogățesc una pe alta și apele vin și adapă pământul și îl îmbogățește și îl înfrumusețează, iar legătura dintre pământ și apă este cea mai frumoasă. Acolo ne ducem să ne facem vacanțele pe malurile mărilor și pe malul lacurilor, și acolo e cel mai frumos. Și tot așa, dacă vedeți, toată această despărțire dintre tot ceea ce a pus Dumnezeu, de fapt, este locul cel mai frumos. Și spre aceasta tind cele două și se întorc, parc, iubindu-se între ele, terminând și culminând cu bărbatul și femeia, pe care i-a despărțit. Dar cea mai mare despărțire este că a suflat Dumnezeu asupra omului și a dat duh de viață, suflet viu, parcă luni din Dumnezeu, parcă luni din Dumnezeu. Și era parcă o despărțire între el și noi, și spre această întoarcere omul este tentat o veșnicie, se întoarce spre Dumnezeu cu o dragoste fără sfârșit. Și Dumnezeu tinde spre el cu o dragoste fără sfârșit. Așa este și sufletul și trupul. Asta e a treia, parcă ruptură, dar în același timp, sau despărțitură, sau ceva diferit, dar care tinde una spre cealaltă și se îmbină într-o dragoste fără sfârșit, între materie și imaterial, material și imaterial, și acesta este omul. Ori această ruptură este groaznică, este o taină iubirea aceasta între materie și legătura aceasta indisolubilă între materie și spirit, dar și ruptura lor este ceva îngrozitor, este ca și cum s-ar călca cuvântul lui Dumnezeu. Este ceva dureros, care înseamnă moartea. Și în fața acestei și în preajma acestei rupturi și lângă această ruptură și în momentul acestei rupturi apar și îngerii ca niște, ca niște vindecători, ca niște ajutători și care se minunează de această taină pe care a făcut-o Dumnezeu a legăturii între trup și suflet și pe care nici ei nu pot să înțeleagă de săvârșit. Și încheiem și mai vorbim mâine. Îl ascultăm pe domnul Cadician, despre care despre noastră doar am auzit, dar pe care m-am organizat astfel. Și am început aceste întâlniri.